Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅយប់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី25ខែមករាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការីផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ពួកអ៊ីស្រាអែលចូលរួមក្នុងការប្រជុំនៅ Davos រងចាំស្ដាប់របៀបវារៈផ្ដល់អតិភិបដល់ប្រទេសអាមេរិកជាមុនរបស់ប្រធានាធិបតី Donald Trumpក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសអព្ភជារាជខ្មែរជៀសវាងកុំបរិភោគត្រីក្រពតស្ម័គ្រក្តីពិសេសពិចារណាអំពីការធ្វើសម្ភារត្រឹមនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតស្ដីពីការជាតិចែករបស់រុស្ស៊ីក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2016
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលយប់នេះពីរាជធានីភ្នំពេញមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីលោកលឺឡៃស្រេងត្រូវតុលាការកាត់ទោសវិបត្តិបរិហារកេរ្តិ៍លោកហ៊ុនសែននិងប្រមាថព្រះជាស្តាព្រះមហាក្សត្រលោកអ៊ីរ៉ានអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានថ្លែងថា
ប្រកាសក្រមនេះក៏មានអនុវត្តតាមមាត្រា310ផងដែរដែលត្រូវចុះផ្សាយជាសាធារណៈណា
ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីតុលាការខេត្តកោះកុងសម្រាប់លើកពេលប្រកាសសាលក្រមដល់សកម្មជនការពារបរិស្ថាននៃអតីតអង្គការមេដាធម្មជាតិហើយនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងនៅរាត្រីនេះភ្ញៀវរបស់យើងគឺលោក DT Hoya មន្ត្រីកម្មវិធីនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សសិនត្រាល់និងលោកស្រីមូសុខហួរអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកស្រីនិងលោកនឹងពិភាក្សាពីប្រធានបទការកេងប្រវ័ញ្ចពលករកម្ពុជាលើទូកនេសាទថៃសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះហើយនឹងចូលរួមកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសមេតសូមជើញលោកសមេតបាទ
អរគុណនៅខែប្រហ័ននេះប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump នឹងធ្វើដំណើរទៅដល់កន្លែងរៀបចំកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំរបស់អង្គការវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកដែលនឹងធ្វើឡើងនៅរមណីយដ្ឋានតំបន់ភ្នំមួយកន្លែងក្នុងក្រុង Davos ប្រទេស Swiss ការចូលរួមរបស់ Trump នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះគឺជាការចូលរួមដំបូងបង្អស់របស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងកាត់តំណែងចាប់តាំងពីពេលដែលអតីតប្រធានាធិបតី Bill Clinton បានចូលរួមកាលពីឆ្នាំ2000មកអ្នកវិភាគនានាបាននិយាយថាគណៈប្រតិភូភាគច្រើនបានត្រៀមខ្លួនឃើញទស្សនៈខ្វែងគំនិតគ្នាពាក់ព័ន្ធនឹងសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកប្រធានាធិបតីត្រាំត្រូវគេរំពឹងថានឹងជំរុញគោលនយោបាយផ្ដល់អតិភិបលើសហរដ្ឋអាមេរិកដំបូងគេបង្អស់ដែលជាគោលនយោបាយមួយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានយកពន្ធដារលើទំនិញនាំចូលមួយចំនួននិងទាមទារឲ្យមានការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសកលលោកឡើងវិញមហាអំណាចសកលលោកផ្សេងទៀតដូចជាបណ្ដាប្រទេសនៅទ្វីបអឺរ៉ុបប្រទេសចិននិងប្រទេសជប៉ុនកំពុងជំរុញឲ្យមានការបដូរផ្ដាច់ឡើងវិញចំពោះពាណិជ្ជកម្មសេរីក្នុងពិភពលោកអ្នករៀបចំកិច្ចប្រជុំនេះសង្កត់ថាកិច្ចប្រជុំនេះនឹងជួយសម្រោះសម្រួលទស្សនៈផ្ទុយគ្នារបស់គូប្រជែងនីមួយនីមួយលោក Bosch Brand ប្រធានអង្គការវិទ្យាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកបាននិយាយថាយើងជឿជាក់យ៉ាងមុតមមលើកិច្ចពិភាក្សាហើយខ្ញុំគិតថាការដែលប្រធាននៃទឹកដីអាមេរិកមកចូលរួមក៏បើកឱកាសឲ្យមានការពិភាក្សាអំពីសកលភាវូបនីយកម្មដល់យុទ្ធធម៌ជាងមុនមួយអរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រសួងសុខាភិបាលខ្មែរនៅខេត្តប្រហ័ននេះបានប្រកាសដល់ប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសកុំឲ្យបរិភោគត្រីក្រពត3ប្រភេទដែលមានជាតិពុលនិងអាចបណ្ដាលឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ស្លាប់បើទោះបីជាត្រីទាំងនោះ ត្រូវបានចំអិនឆ្អិនឬដាក់ឲ្យកកយ៉ាងណាក៏ដោយកញ្ញាកាន់វិជ្ជការអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA ម្នាក់ប្រចាំរាជធានីភ្នំពេញបានរាយការណ៍នៅថ្ងៃនេះមកថាសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី25ខែមករានេះបានឲ្យដឹងថានៅប្រទេសកម្ពុជាមានត្រីក្រពតចំនួន10ប្រភេទក្នុងនោះ3ប្រភេទមានជាតិពុលហើយជាតិពុលទាំងនោះមានកម្រិតខ្ពស់នៅរដូវពងកូនបន្តពូជក្នុងខែកុម្ភៈមីនានិងចន្លោះខែកក្កដានិងខែកញ្ញានៅក្នុងពងនិងស្ពឺមរបស់ត្រី3ប្រភេទនោះមានជាតិពុលខ្ពស់ជាងគេបន្តមកគឺថ្លើមពោះវៀនស្បែកនិងសាច់របស់ត្រីដែលនៅពេលជាតិពុលទាំងនោះជាបទៅប៉ះពាល់ប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទកណ្ដាលរបស់មនុស្សណាម្នាក់វាអាចបណ្ដាលឲ្យអ្នកនោះស្លាប់បាត់បង់ជីវិតបានបើតាមក្រសួងសុខាភិបាលថ្មីៗនេះមានអ្នកពលត្រីកពតសរុបចំនួន10អ្នកនៅក្នុងខេត្តកោះកុងក្នុងនោះម្នាក់បានបាត់បង់ជីវិតនិង9អ្នកទៀតត្រូវសម្រាកព្យាបាលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលបញ្ជាក់ថារោគសញ្ញានៃការពលត្រីកពតគឺលេចចេញក្នុងរយៈពេល20នាទីទៅ2ម៉ោងបន្ទាប់ពីបានបរិភោគរោគសញ្ញាទាំងនោះរួមមានរមាស់ចាក់ចាក់នៅបបូរមាត់និងមាត់បន្ទាប់មកមានអាការៈឈឺក្បាលបិលមុខរមាស់ចាក់ចាក់នៅចុងអវយវៈពិបាកនិយាយបាត់លំនឹងដងខ្លួនខ្សោយសាច់ដុំខ្វិនស្ពឹកចុងដៃចុងជើងក្អួតរាគលហិតលហៃរឹងស្គាមឬអាចបណ្ដាលឲ្យស្លាប់តែម្ដងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននោះបញ្ជាក់ថាអ្នកពលត្រីកពតប្រភេទនេះត្រូវប្រញាប់ប្រញាល់ស្វែងរកការជួយសង្គ្រោះជាបន្ទាន់នៅមូលដ្ឋានសុខាភិបាលសាធារណៈនៅជិតបំផុតនៅពេលនេះលោក Robert Mueller ស្ម័គ្រក្តីពិសេសកំពុងពិចារណាអំពីការធ្វើសម្ភាសន៍ប្រធានាធិបតី Donald Trump អំពីការដែលលោកបានដកលោក James Comey អតីតនាយក FBI និងលោក Michael Flynn អតីតទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិចេញពីតំណែងដែលជាផ្នែកមួយនៃការស៊ើបអង្កេតរបស់លោក Mueller ដែលកំពុងមានធ្វើអំពីការជាតិចែករបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2016លោកមូលឡាកំពុងស៊ើបអង្កេតថាតើប្រធានាធិបតីត្រឹមបានរៀងគប់យុទ្ធធរទីសំដោយលោកខូមីបាននិយាយថាកាលពីដើមឆ្នាំ2017ត្រឹមបានសុំឲ្យលោកឈប់ធ្វើការស៊ើបអង្កេតអំពីទំនាក់ទំនងរបស់លោក Flynn ជាមួយនឹងអតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីប្រចាំរដ្ឋធានី Washington ក្នុងពេលប្រមាណសប្តាហ៍មុនត្រឹមចូលកាន់តំណែងកាលពីមួយឆ្នាំមុននេះហើយប្រមាណខែបន្ទាប់មកប្រធានាធិបតីអាមេរិករូបនេះក៏ដកលោកខូមីចេញពីតំណែងដែលនៅពេលនោះលោកបានដឹកនាំការស៊ើបអង្កេតរបស់ FBI អំពីការជាតិចែករបស់រុស្ស៊ីប្រធានាធិបតី Donald Trump និយាយថាគាត់ចង់ពិចារណាអំពីការផ្តល់សញ្ជាតិអាមេរិកឲ្យដល់ពួកជនអន្តរប្រវេសន៍ដែលបានត្រូវនាំខ្លួនមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយខុសច្បាប់នៅពេលពួកគេជាកុមារដោយឪពុកម្តាយពួកគេប្រធានាធិបតី Trump បាននិយាយទៅកាន់ពួកអ្នកកសិករមួយក្រុមនៅឯសេតវិមានកាលពីថ្ងៃពុធថាយើងនឹងពិនិត្យមើលអំពីបញ្ហានេះការផ្តល់សញ្ជាតិអាមេរិកឲ្យក្រុមជនទាំងនេះនឹងកើតមានឡើងនៅពេលណាមួយក្នុងអនាគតកាលពី10ទៅ12ឆ្នាំទៀតលោក Lindsey Graham សមាជិកប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋដែលបានស្នើកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់គណៈបកទាំងពីរអំពីអន្តរប្រវេសន៍ជាមួយលោក Dick Durbin សមាជិកប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានសរសេរតាម Twitter ដោយលោកបានសរសើរអត្ថាធិប្បាយរបស់ប្រធានាធិបតីត្រឹមថាអត្ថាធិប្បាយទាំងនេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យយើងដោះស្រាយបញ្ហាដ៏ពិបាកមួយអតីតមន្ត្រីការទូតសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Bill Richardson កាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញបានលាលែងចេញពីតំណែងពីក្រុមប្រឹក្សាអន្តរជាតិមួយដែលធ្វើការផ្ដល់ប្រឹក្សាដល់រដ្ឋាភិបាលភូមាលើវិបត្តិជាតិសាសន៍រូហីញ៉ាដោយលោកបានចាត់ប្រកាន់គណៈកម្មាធិការនេះថាមិនបានបដូរផ្ដាច់ដើម្បីឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងប្រទេសភូមាទី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកជាបន្តបន្ទាប់តទៅទៀតនេះមាន លោកលឺលឿនស្រីត្រូវតុលាការកាត់ទោសពីបទបរិហាកេរ្តិ៍លោកហ៊ុនសែននិងប្រមាថព្រះជាស្តាព្រះមហាក្សត្រហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីតុលាការខេត្តកោះកុងសម្រាប់លើកពេលប្រកាសសាលក្រមដល់សកម្មជនការពារបរិស្ថាននៃអតីតអង្គការមេដាធម្មជាតិហើយនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងនៅយប់នេះភ្ញៀវរបស់យើងគឺលោក DK Hoya មន្ត្រីកម្មវិធីនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់សន្តកថាសន្ត្រតនិងលោកស្រីមូសុខហួរអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកស្រីនិងលោកនិងពិភាក្សាពីប្រធានបទការកេងប្រវ័ញ្ចពលករកម្ពុជាលើទូកនៃសាថៃប្រសិនបើអស់លោកអ្នកចង់ចូលរួមនិងបញ្ចេញយោបល់សូមទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 51 51 94អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington នៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះចៅក្រមជំនុំជម្រះសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានបើកសវនាការលើបណ្ដឹងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលប្តឹងលោកលឺឡៃស្រេងពីបទបរិហាកេរ្តិ៍ជាសាធារណៈនិងប្រមាថព្រះមហាក្សត្រតុលាការសម្រេចភ្លាមភ្លាមឲ្យលោកលឺឡៃស្រេងចាញ់ក្តីដោយពិន័យឲ្យលោកបង់ថវិកាចូលរដ្ឋចំនួន8លានរៀលនិងបង់សំណងចំនួន500លានរៀលទៅឲ្យលោកហ៊ុនសែនកញ្ញាកាន់វិជការធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ចៅក្រមតុលាការភ្នំពេញនៅថ្ងៃប្រហោះនេះសម្រេចឲ្យលោកលឺឡៃស្រេងអតីតឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីមកពីគណៈបរិជានិយមហ៊ុនសែនពេជ្រចាញ់ក្តីនិងសងជំងឺចិត្តទៅលោកហ៊ុនសែនចំនួន500លានរៀលពីបទប្រមាថព្រះមហាក្សត្រនិងបរិហាកេរ្តិ៍លោកហ៊ុនសែនជាសាធារណៈនេះបើតាមការឲ្យដឹងពីអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកអ៊ីរិនអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញប្រាប់ VOA នៅរសៀលថ្ងៃប្រហោះនេះថាចៅក្រមជំនុំជម្រះតុលាការជាធានីភ្នំពេញបានបើកសវនាការលើបណ្ដឹងរបស់មេធាវីតំណាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបានប្តឹងលោកលឺឡៃស្រេងពីបទបរិហាកេរ្តិ៍ជាសាធារណៈនិងប្រមាថព្រះមហាក្សត្រលោកបន្ថែមថាក្រោយបញ្ចប់ការជំនុំជម្រះតុលាការបានប្រកាសសាលក្រមសម្រេចឲ្យលោកលឺឡៃស្រេងចាញ់ក្តីដោយសងជំងឺចិត្តទៅលោកហ៊ុនសែនចំនួន500លានរៀលឬប្រហែល 125,000 ដុល្លារអាមេរិកនិងបង់ពិន័យជលថវិការដ្ឋចំនួន8លានរៀលឬប្រហែល 2,000 ដុល្លារអាមេរិក
សម្រាប់ពិន័យជាប្រាក់ចូលជាថវិកាជាតិ8លានរៀលហើយនឹងសំណងវិចិត្រ500លានរៀលពីបទជាមាត្រជាសាធារណៈមើលមាត្រា305ហើយនៅក្នុងនឹងការប្រកាសសាក្រមនឹងក៏មានអនុវត្តតាមមាត្រា310ផងដែរដែលត្រូវចុះផ្សាយជាសាធារណៈណា
ការសម្រេចរបស់តុលាការនៅព្រឹកនេះធ្វើឡើងទៅតាមបណ្ដឹងរបស់លោកគីតិចមេធាវីតំណាងឲ្យលោកហ៊ុនសែនដែលបានប្តឹងស្នើឲ្យតុលាការផ្ដន្ទាទោសលោកលឺឡៃស្រេងតាមច្បាប់និងទាមទារសំណងជំងឺចិត្ត500លានរៀលដល់ដើមបណ្ដឹងក្រៅពីបណ្ដឹងរបស់លោកហ៊ុនសែនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធធម៌និងគណៈបព្វហ៊ុនសិនពេជ្ររបស់សម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋក៏បានប្តឹងលោកលឺឡៃស្រេងពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងដូចគ្នាផងដែរVOA មិនអាចតកតងសំការអធិប្បាយពីលោកលឺឡៃស្រេងដែលកំពុងកិច្ចខ្លួនទៅរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានទេរហូតមកដល់ល្ងាចថ្ងៃប្រហ័សនេះការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងជាបន្តបន្ទាប់ប្រឆាំងនឹងលោកលឺឡៃស្រេងធ្វើឡើងមិនប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយពេលលោកហ៊ុនសែនដ៏មានឥទ្ធិពលជំរុញឲ្យមានការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនានាដោយផ្អែកលើខ្សែអាត់សម្លេងសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទឯកជនរបស់លោកលឺឡៃស្រេងដែលត្រូវបានគេបង្ហោះលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតកាលពីខែតុលាកន្លងទៅសម្លេងនៃការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទឯកជនរបស់អតីតឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជារូបនេះត្រូវបានគេលួចថតហើយបង្ហោះជាសាធារណៈតាមរយៈទំព័រ Facebook ឈ្មោះសីហាក្នុងខ្សែអាត់សម្លេងនោះលោកលឺឡៃស្រីបានលើកឡើងពីគម្រោងដែលគណៈបព្វហ៊ុនសិនពេជ្រត្រៀមទទួលយកអាសនៈរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលប្រឈមនឹងការរំលាយនាពេលនោះនឹងថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឲ្យលុយទៅមន្ត្រីគណៈបក្សហ៊ុនសិនពេជ្រម្នាក់20,000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកលោកលឺឡៃស្រេងនៅពេលនោះក៏បានហៅព្រះបាទនរោត្តមសីហមុនីថាជាមន់ក្រៀវពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពនយោបាយផងដែរទំព័រ Facebook ឈ្មោះសីហាគឺជាទំព័រ Facebook ដែលតែងបង្ហោះរាល់ខ្សែអាត់សម្លេងសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទឯកជនរបស់អតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកន្លងមករាល់ការបង្ហោះសម្លេងសន្ទនាក្នុងទំព័រ Facebook នោះត្រូវបានអង្គភាពសារព័ត៌មាន Fresh News ដែលស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលតែងយកទៅផ្សព្វផ្សាយបន្តទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមិនទាន់មានចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់ណាមួយប្រឆាំងនឹងការលួចថតសម្លេងទូរស័ព្ទឯកជននិងការបង្ហោះជាសាធារណៈនៅឡើយនោះទេបើទោះជាកម្ពុជាមានច្បាប់រួចយ៉ាងណាក៏ដោយយោងតាមមាត្រា301នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា អំពើស្ដាប់ឬថតសម្ដីដែលនិយាយជាឯកជនឬជាការសម្ងាត់ដោយគ្មានការយល់ព្រមពីបុគ្គលដែលមានការពាក់ព័ន្ធនោះត្រូវបានទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី1ខែទៅ1ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ពី100,000 រៀលទៅ200,000 រៀលអ្នកច្បាប់បានលើកឡើងថាការលួចថតសម្លេងឯកជនភាពមិនត្រូវបានចាត់ទុកជាភស្តុតាងនោះទេចំណែកបទប្រមាថព្រះមហាក្សត្រក៏មិនមានចែងក្នុងក្រមព្រហ្មទណ្ឌនោះដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
គ្រាដែលតុលាការសាលាដំបងខេត្តកោះកុងបានសម្រេចដកថយមកពិចារណាកាត់សេចក្តីរបស់ខ្លួនលើសំណុំរឿងប្រឆាំងសកម្មជនការពារបរិស្ថាន2រូបរបស់អតីតអង្គការមេដាធម្មជាតិមេធាវីការពារក្តីរបស់សកម្មជនទាំង2នាក់នោះមានសុតិធានយមថាកូនក្តីលោកនឹងទទួលបានការកាត់ក្តីប្រកបដោយយុត្តិធម៌បើផ្អែកលើភាពគ្មានទោសពៃរបស់ពួកគេនោះតុលាការខេត្តកោះកុងនឹងប្រកាសសាលក្រមដល់សកម្មជនទាំងពីរនៅរសៀលថ្ងៃសុក្រស្អែកនេះលោកហុលរស្មីនៃ VOH សូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅ
សាលាដំបងខេត្តកោះកុងនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះបានសម្រេចលើកពេលប្រកាសសាលក្រមកាត់ទោសសកម្មជនការពារបរិស្ថាន2រូបរបស់អតីតអង្គការមេដាធម្មជាតិទៅថ្ងៃសុក្រស្អែកនេះនៅគ្រាមានការរឹតបន្តឹងពីកម្លាំងសន្តិសុខនៅក្រៅសាលាដំបងខេត្តនេះបតាមការបញ្ជាក់ពីមេធាវីការពារក្តីសកម្មជនការពារបរិស្ថានទាំងពីរនិងក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលការកាត់ក្តីលោកហ៊ុនវណ្ណៈវ័យ35ឆ្នាំនិងលោកដឹមគុណឌីវ័យ21ឆ្នាំបានរងការចោទប្រកាន់ពីបទប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិខាងរូបភាពនៃបុគ្គលនិងញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតតាមមាត្រា302និង495នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌកម្ពុជាក្រោយពីពួកគេទាំងពីរនាក់បានថតវីដេអូកប៉ាល់ពីរគ្រឿងដែលគេសង្ស័យថាកំពុងតែដឹកជញ្ជូនខ្សាច់ស៊ីលីកាសម្រាប់នាំចេញដោយខុសច្បាប់នៅតាមបណ្ដោយឆ្នេរព្រែកខ្សាច់ក្នុងខេត្តកោះកុងកាលពីថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017លោកសំចម្រើនមេធាវីការពារក្តីសកម្មជនការពារបរិស្ថានទាំងពីរបានប្រាប់ VOA នៅរសៀលថ្ងៃប្រហ័សនេះថាតុលាការមានឆន្ទានុសិទ្ធិក្នុងការដកថយទៅធ្វើការពិចារណាលើការកាត់សេចក្តីលោកថាតុលាការនឹងប្រកាសសាលក្រមកាត់ទោសកូនក្តីលោកនៅម៉ោង 2:30 នាទីរសៀលថ្ងៃសុក្រស្អែកនេះលោកមានក្តីសង្ឃឹមថាកូនក្តីលោកទាំងពីរនឹងទទួលបានសេរីភាពដោយហេតុថាពួកគេមិនបានប្រព្រឹត្តដោយការចោទប្រកាន់របស់តំណាងអយ្យការនោះឡើយ
ដូចខ្ញុំថាជាប្រាប់ថាបើមានផ្សេងផ្សេងថាខ្ញុំមិនហ៊ានទស្សទាយតែការសម្រេចរបស់លោកចក្រមគឺថាខ្ញុំមានសង្ឃឹមថានឹងមានភាពវិជ្ជមានច្រើនសម្រាប់កូនក្តីខ្ញុំណាហ្នឹងហើយ
មេធាវីរូបនេះក៏បានលើកឡើងហេតុផលបន្ថែមថា
បាទដោយសារពួកគាត់សុចរិតហើយមិនបានអ្វីដែលគាត់ធ្វើវាមិនចូលទៅក្នុងបទចោតកម្មដែលតំណាងអាយកាបានសម្រាប់ចោតកម្មកន្លងមកហ្នឹងណាបាទ
នៅក្នុងសវនាការកាត់ទោសសកម្មជនទាំងពីរនាក់នេះមិនមានវត្តមានដើមបណ្ដឹងនោះទេដោយដើមបណ្ដឹងបានចាត់ឲ្យមេធាវីមួយរូបធ្វើជាតំណាងខ្លួននេះមកតាមការបញ្ជាក់របស់លោកមេធាវីសំចម្រើនដែលបានបដិសេធមិនទទួលភាពជាតំណាងជាដើមបណ្ដឹងរបស់មេធាវីខាងភៀកគីដែលប្តឹងកូនក្តីលោកទាំងពីរនាក់អ្នកទាំងពីរត្រូវបានចាប់ខ្លួនបន្ទាប់ពីមានពាក្យបណ្ដឹងពីក្រុមហ៊ុន LYP របស់សមាជិកប្រសិទ្ធិនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺលោកលីយ៉ាងផាត់ពាក្យបណ្ដឹងនេះធ្វើឡើងតែមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះក្រោយពីអង្គការមេដាធម្មជាតិបានចេញផ្សាយខ្សែអាត់វីដេអូមួយដែលបង្ហាញពីភាពខុសគ្នានៃទិន្នន័យនៃការនាំចេញខ្សែរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រោយការចាប់ខ្លួនសកម្មជនទាំងពីររូបបាន2ថ្ងៃក្រសួងមហាផ្ទៃបានសម្រេចលុបឈ្មោះអង្គការមេដាធម្មជាតិចេញពីបញ្ជីអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនាយឧត្តមសេនីយ៍ខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃប្រាប់ VOA ថាការសម្រេចលុបឈ្មោះអង្គការមេដាធម្មជាតិនេះគឺធ្វើទៅតាមសំណើរបស់ប្រតិជនព្រមធម្មជាតិដែលជាប្រធានអង្គការនេះដែលស្នើឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃបញ្ចប់អាណត្តិអង្គការមេដាធម្មជាតិលោកអិនគង្ជិតមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំខេត្តកោះកុងមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថាសវនាការកាត់ទោសសកម្មជនទាំងពីរនាក់បានបញ្ចប់ទៅម៉ោង 12និង30នាទីថ្ងៃត្រង់នេះលោកបានថ្លែងបន្តថាមានការដាក់ពង្រាយកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចប្រមាណជាង10នាក់ដែលបានរារាំងមិនឲ្យក្រុមប្រជាពលរដ្ឋមកពីសហគមន៍នានាក្នុងខេត្តកោះកុងដែលរងគ្រោះដោយការបូមខ្សាច់និងការរំលោភបំពានដីធ្លីក៏ដូចជាយុវជនមកពីទីក្រុងភ្នំពេញប្រមាណ20នាក់មិនឲ្យចូលរួមតាមដានការកាត់ក្តីនៅក្នុងសាលសវនាការយ៉ាងណាក្តីលោកជឿថាតុលាការខេត្តកោះកុងនឹងផ្តល់យុត្តិធម៌ដល់សកម្មជនទាំងពីរដែលមិនបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសតែពួកគេគ្រាន់តែចុះទៅប្រមូលព័ត៌មាននិងទិន្នន័យនៅទីកន្លែងកើតហេតុសម្រាប់កិច្ចការស្រាវជ្រាវដែលមានគោលដៅការពារធនធានធម្មជាតិនៅកម្ពុជា
អញ្ចឹងការដែលគាត់ទៅនឹងគាត់គ្រាន់តែបំពេញវិជ្ជាជីវៈជាអ្នកស្រាវជ្រាវជាអ្នកស៊ើបអង្កេតបាទហើយអញ្ចឹងគាត់មិនបានប្រព្រឹត្តអីខុសទេហើយការដែលចាប់គាត់ឃុំឃាំងនឹងគឺជាការដែលបង្អាក់នៅសកម្មភាពរបស់គាត់មិនឲ្យបានចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចការពារធនធានធម្មជាតិបាទ
លោកច័ន្ទក្រីមេការក្រុមហ៊ុន SEZ របស់លោកលីយ៉ាងផាត់ជាអង្គញាមិរូបនិងជាសមាជិកប្រសិទ្ធិមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាលោកមិនបានចូលខ្លួនក្នុងសវនាការនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័ននេះក្នុងនាមជាដើមបណ្ដឹងដោយហេតុលោកមានការមមាញឹកជាមួយការងាររបស់លោកលោកមានប្រសាសន៍ថាលោកបានប្រគល់សិទ្ធឲ្យមេធាវីរបស់លោកចាត់ការក្នុងរឿងក្តីនេះហើយបានបន្តចោទសកម្មជនទាំងពីរថាបានប្រព្រឹត្តល្មើសទើបនាំដល់ការចាប់ពួកគេយកមកកាត់ទោស
ធម្មតាបើសិនជាអត់ខុសគេអត់ចាប់គាត់យកទៅតាមលិខិតច្បាប់អញ្ចឹងណា
VOA ព្យាយាមសុំការអធិប្បាយពីតំណាងអយ្យការលោកអ៊ីវត្រៃតែលោកជាប់រវល់ក្នុងសកម្មភាពផ្សេងទៀតVOA ក៏មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីលោកសំខិតវៀនស្នងការនគរបាលខេត្តកោះកុងបានដែរដោយទូរស័ព្ទរបស់លោកជាប់រវល់អង្គការមេដាធម្មជាតិដែលត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលចាត់ទុកថាជាក្រុមញុះញង់នៅពេលពួកគេទំនាររបាយការណ៍របស់កុយតៃវ៉ាន់តែកិនការនាំខ្សាច់ទៅកាន់កោះតៃវ៉ាន់របាយការណ៍នោះបានបង្ហាញនៅទិន្នន័យតម្លៃនាំខ្សាច់ចេញរាប់លានដុល្លារដែលមិនត្រូវគ្នានឹងទិន្នន័យរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយ៉ាងណាក៏ដោយប្រសិនបើត្រូវបានរកឃើញថាមានទោសមែននោះសកម្មជនបរិស្ថានទាំងពីរនាក់នេះអាចត្រូវប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគារ2ឆ្នាំនិងត្រូវពិន័យជាប្រាក់ក្នុងម្នាក់ចំនួន4លានរៀលសកម្មជនទាំងពីរនាក់ត្រូវបានឃុំខ្លួនម្ដងអសន្នអស់រយៈពេលជាង4ខែមកហើយគិតចាប់តាំងពីថ្ងៃចាប់ខ្លួនរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
តតនេះជាកម្មវិធី Hello VR របស់យើងសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបរយៈពេល5នាទីដែលជូនដោយលោកឈឹមសមីក្រោយពីកម្មវិធីនេះភ្ញៀវរបស់កម្មវិធីយើងនៅយប់នេះគឺលោកស្រីមូសូហួរអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយនិងលោកឌីថេហូយ៉ាមន្ត្រីកម្មវិធីនិងមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថា Central ហើយប្រធានបទរបស់កម្មវិធី Hello VR យើងគឺការកេងប្រវាញ់ពលករកម្ពុជាលើទូកនេសាទថៃហើយអ្នកសម្របសម្រួលនេះគឺលោកម៉ែនកំសែងសូមជម្រាបលោកម៉ែនកំសែង
បាទសូមអរគុណលោកជឹងបុជិនច្រើនដែលបានណែនាំកម្មវិធី Hello VOA បាទអស់លោកអ្នកស្ដាប់នេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលយើងផ្ដោតទៅលើបញ្ហាពលករចំណាក់ស្រុកដែលមានវាគ្មិនយើងជាប្រចាំគឺលោកស្រីមួយសុខួរនិងវាគ្មិនកិត្តិយសដែលយើងអញ្ជើញទៅតាមប្រធានបទនៃការពិភាក្សារបស់យើងហើយប្រធានបទនៃការពិភាក្សារបស់យើងដូចដែលលោកជឹងបុជិនបានជម្រាបជូនអញ្ចឹងហើយគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការកេងប្រវញ្ចកម្លាំងពលកម្មរបស់ពលករខ្មែរនឹងនៅលើទូកនេសាទថៃបាទយើងឃើញថាអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch កាលពីដើមសប្តាហ៍នេះបានចេញនៅរបាយការណ៍មួយដែលបានរកឃើញថាពលកម្មដោយបង្ខំនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនានានឹងនៅតែកើតមានឡើងដដែលនៅលើទូកនេសាទថៃបាទហើយបើទោះបីជារដ្ឋាភិបាលថៃនឹងបានខិតខំប្រាជ្ញាថាកែតម្រង់យ៉ាងណាក៏ដោយបន្ទាប់ពីមានការរកឃើញកាលពីប្រមាណឆ្នាំមុនហើយជនរងគ្រោះភាគច្រើនគឺជាពលរដ្ឋកម្ពុជាហើយនឹងភូមិដែលបានធ្វើដំណើរទាំងស្របច្បាប់និងខុសច្បាប់ទៅធ្វើការនៅលើទូកនេសាទរបស់ថៃនឹងបានស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរបាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកប្រហែលជាអស់លោកអ្នកបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់ខ្ញុំកាលពីពេលមុន គឺពលករអតីតពលករខ្មែរចំនួន7នាក់បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងមកតុលាការនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការកេងប្រវ័ញ្ចលើពលកម្មរបស់គាត់ចន្លោះពីឆ្នាំ2010ដល់ឆ្នាំ2012បាទហើយសំណុំរឿងនេះត្រូវបានតុលាការសម្រេចកាលពីដើមខែមករានេះឲ្យខាងក្រុមហ៊ុនថៃនិងក្រុមហ៊ុនអាមេរិកាំងដែលមានជាប់ក្នុងបណ្ដឹងនោះឈ្នះលើពលកររបស់ខ្មែរទាំង7នាក់បាទហើយប៉ុន្តែខាងមេធាវីមិនអស់ចិត្តទេក៏បានប្តឹងបណ្ដឹងនេះទៅសាលាឧទ្ធរណ៍នៅសហរដ្ឋអាមេរិកទៀតបាទជុំវិញករណីទាំងអស់នេះខ្ញុំបានអញ្ជើញភ្ញៀវបន្ថែមគឺលោកឌីទេហូយ៉ាដែលជាមន្ត្រីកម្មវិធីនៃអង្គការសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សដែលហៅកាត់ថាសង្ត្រាននឹងចូលរួមជាវាគ្មិនកិត្តិយសផងដែរបាទបើសិនជាអលុអ្នកចង់ចូលរួមសួរជាសំណួរសូមអញ្ជើញសួរតាមទូរស័ព្ទឬក៏តាម Facebook ក៏បានដែរយើងខ្ញុំនឹងទទួលយកសំណួរនេះបាទជាបឋមសូមជម្រាបសួរលោកសៃមួយសុខបាទជ
ំរាបសួរលោកមែនគឹមសេងចា
៎បាទហើយសូមជម្រាបសួរលោកហូយ៉ាផង
បាទ
សូមលោកបាទបាទសូមអរគុណបាទឥឡូវនេះចូលចំបញ្ហាតែម្ដងលោកហូយ៉ាលោកកំពុងតែស្ថិតនៅប្រទេសថៃដើម្បីពិនិត្យមើលស្ថានភាពពលកររបស់ខ្មែរនៅទីនោះតើលោកហូយ៉ាយល់យ៉ាងម៉េចដែររបាយការណ៍របស់អង្គការ Human Rights Watch ដែលបានលើកឡើងរកឃើញថ្មីទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការរំលោភសិទ្ធិរបស់ពលករនេសាទហើយជាពិសេសគឺពលករនេសាទខ្មែរនោះបាទ
បាទជាបឋមខ្ញុំកណាខ្ញុំបាទសូមការផ្សាយមកគុំទេរានទេរាកបងនឹងទីមិនតែកំពុងតាមដានស្ថានភាពទីនេះជាទីគ្រប់ស្ការៈតាមពិតទៅកន្លងមកយើងសង្កេតឃើញថានេះដល់ថាបើថាហាក់ដូចជាបង្ហាញឆន្ទៈក្នុងការកែតម្រង់ក្នុងការគ្រប់គ្រងពលករដែលលោកធ្វើការតាមទុកនិស័ត
បាទ
ហើយជាការលាងសម្អាតខ្លួនដើម្បីឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបទទួលនៅផលិតផលគ្រឿងសមុទ្រថៃក៏ប៉ុន្តែយើងក៏ឃើញថាបន្ទាប់អំពីមានការប្រកាសជាសាធារណៈជាឡានិកថានឹងមានការកែតម្រង់ឲ្យមានគឺប្រសើរឡើងនៃវិស័យឧស្សាហកម្មនេសាទនេះតាមរបាយការណ៍ថ្មីថ្មីនេះយើងឃើញថាដូចជាមានការកែប្រែអយុសារដូចមុនឬក៏ជាការប្រកាសដើម្បីឲ្យមហាជនគិតថាប្រទេសថៃនឹងមានឆន្ទៈក្នុងការកែតម្រង់អយុសារឡើងក៏ប៉ុន្តែក៏លេចមើលរបាយការណ៍របស់ Human Rights Watch ដែលបានចេញថ្ងៃទី23ខែមករាឆ្នាំ2018នេះយើងឃើញថាការដែលរំលោភសិទ្ធិការប្រើប្រាស់ក្នុងភាពជាទេសករផ្នែកពលករទូនិសាទគឺมันមានជាប្រសាឡើងទេមានន័យថាមានលក្ខណៈដដែលអញ្ចឹងអ្វីដែលជាការប្រកាសជាសាធារណៈរបស់រដ្ឋាភិបាលថានឹងមានការកែតម្រង់ឲ្យប្រសាឡើងហ្នឹងគឺគិតថាដូចជាมันមានអ្វីដូចជាការលើកឡើងកាលពីចុងឆ្នាំដើមឆ្នាំ2017កន្លងមកបាទអញ្ចឹងគឺយើងក៏មានការសកស្ដាយដែរបើសិនជាស្ថានភាពនៃការជួញដូរក៏ដូចជាការរំលោភសិទ្ធិគុណគ្នោចំពោះពលករចំណាក់ស្រុកដែលធ្វើការលើគោកដីឬជាពិសេសគឺគុណគ្នោផុតរឿងពលករធ្វើការតាមទូរស័ព្ទ
បាទបាទសូមអរគុណលោកហូយ៉ាបាទដែលបានធ្វើការផ្ដល់អត្ថាធិប្បាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរបាយការណ៍របស់អង្គការក្រុមមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ចោះដោយឡែកលោកសីមួសង្ហោវិញលោកសីទើបតែត្រឡប់មកពីប្រទេសថៃថ្មីថ្មីនេះដែរតើលោកសីសង្កេតឃើញយ៉ាងម៉េចដែរបាទតើរបាយការណ៍នេះបានឆ្លុះបញ្ចាំងនៅការពុតតាមអ្វីដែលលោកសីឃើញដែរឬក៏ដឹងឮដែរទេបាទ
ជាជាបឋមខ្ញុំប្រកាសណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះជាតិទីរៈគ្រប់ព្រះអង្គជាទីគោរពសក្ការៈសូមគោរពបងប្អូនជនរួមជាតិហើយពិសេសទៅទៀតហ្នឹងសូមជម្រាបសួរដល់ពលករកម្មករចំណាក់ស្រុកយើងនៅប្រទេសថៃនិងប្រទេសដទៃទៀតបើយើងនិយាយអំពីការពិតគឺសំដែងចេញពីនរណាគឺសំដែងចេញពីពលករចំណាក់ស្រុកយើងនឹងឯងជាអ្នកជនរងគ្រោះដូច្នេះថៅកែអីក្រុមហ៊ុនក្តីគេមិនអាចនិយាយការពិតបានទេចឹងហើយបានជាយើងត្រូវការអ្វីយើងត្រូវការមានទួលនីតិអ្នកឃ្លាំមើលគឺអង្គការសង្គមអង្គការ
មាគមនានានិងអ្នកតំណាងរាស្ត្រព្រមទាំងយើងត្រូវឲ្យមានច្បាប់ឲ្យគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីការពារពលករចំណាក់ស្រុកយើងយើងត្រូវការពារមុនពលករចំណាក់ពលករយើងចំណាក់ស្រុកទៅទៀតនៅក្នុងរឿងនេះខ្ញុំឃើញថាការចាប់ដើមយើងនិយាយអំពីការជួយដូរការជួយដូរវាចាប់ដើមតាំងពីនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងម្ល៉េះមានន័យថាក្រុមហ៊ុននិងឈ្មោះកណ្ដាលដែលមកទិញដូរមនុស្សគឺទិញដូរមនុស្សមកពីព្រោះគេយកមកពលករនេះគេដឹងថាគេនឹងមកបញ្ជូនយកតែកម្លាំងកាយទេយកមកលក់ដូរទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនជាពិសេសក្រុមហ៊ុននេសាទដែលបានចំណេញច្រើនណាស់ចឹងយើងត្រូវតែមើលច្បាប់ដែលមាននៅប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលមានហើយគោលការណ៍អីមានគ្រប់គ្រាន់ហើយសេចក្តីប្រកាសពីក្រសួងការងារមានអស់ហើយក៏ប៉ុន្តែនៅមានអ្វីទៀតដែលធ្វើឲ្យពលករយើងប្រជាពលរដ្ឋយើងរងគ្រោះនឹងការជួញដូរគឺអំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រព័ន្ធយ៉ាងឡាយនេះហើយនឹងក៏ការខ្វះខាតប្រហែលព្រមទាំងការខ្វះខាតនៅមន្ត្រីជំនាញសម្រាប់បង្ក្រាបគបស្កាត់កុំឲ្យមានការជួញដូរពីប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅក្នុងរឿងនេះគឺចាប់ដៅពីក្រុមហ៊ុនក្រុមហ៊ុនត្រូវតែចុះឈ្មោះនៅចុះបញ្ជីនៅក្រសួងកាងារក៏ប៉ុន្តែយើងដឹងហើយការចុះបញ្ជីមានក៏ប៉ុន្តែការប្រព្រឹត្តអំពើខុសច្បាប់នៅតែមានដដែលដូចជាការផ្សព្វផ្សាយរៀងរាល់ថ្ងៃក្រុមហ៊ុននីមួយនីមួយតែងតែផ្សព្វផ្សាយការភៀសជាជាពាណិជ្ជកម្មទៅហើយដូច្នេះប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលគាត់ខ្វះខាតគឺគាត់ត្រូវតែយកកម្លាំងកាយរបស់គាត់យកមកបថុយប្រឋានទៅតាមក្រុមហ៊ុននឹងឯងដូច្នេះត្រូវតែទប់ស្កាត់តាំងពីនៅប្រទេសកម្ពុជាមកដល់ប្រទេសថៃយើងត្រូវមានក្រសួងយើងក្រសួងតាមដានទៀតហើយនឹងស្ថានទូតយើងត្រូវតែតាមដានការពីពលករយើងទៀតនេះមានកង្វះខាតច្រើនណាស
់បាទលោកសីចោការពីលើកមុនលោកសេនជាអ្នកតំណាងរាជដែលមានឱកាសនៅក្នុងប្រទេសដើម្បីជួបជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលជួបជាមួយនឹងមន្ត្រីជំនាញឥឡូវនេះលោកសេនបាននៅក្រៅដោយមិនអាចជួលទៅជួបជាមួយនឹងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបានតើលោកសេនយល់ថានៅពេលដែលអវត្តមានដែលអ្នកដែលដូចលោកសេនលើកឡើងមុននេះអំបញ្ញមិញឲ្យតម្លៃទៅលើអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលតាមដានកិច្ចការនឹងក្នុងគ្រាជាមួយគ្នានោះដែរកន្លងមកគឺលោកចៃចូលក្នុងកម្មវិធីខ្ញុំនោះគឺបានដើរតួនាទីមួយជាគណៈបពប្រឆាំងដែលលើកឡើងអំពីបញ្ហានេះជូនទៅដល់រាជរដ្ឋាភិបាលឥឡូវអវត្តមានលោកសៃនៅប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងតើស្ថានភាពនឹងលោកសៃយល់យ៉ាងម៉េចដែរបាទ
ខ្ញុំមានការព្រួយបារម្ភណាស់ដោយសារកង្វះខាតដ៏ធំនេះទោះបីតាំងពីយើងខ្ញុំមានវត្តមានជាតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំងសង្គ្រោះជាតិក៏ដោយការងារនេះយើងធ្វើមិនអស់ផងអត់មានកម្លាំងទៀតមានការរងគ្រោះខ្ពស់ណាស់ចុះតម្រាំតែឥឡូវរដ្ឋាភិបាលស្ទុកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាឧទាហរណ៍ទុកសង្គមស៊ីវិលជាអ្នកដៃគូជាមួយនឹងបដិវត្តពណ៌ឥឡូវសល់អីទៀតសោកជនរងគ្រោះយើងសោកប្រជាពលរដ្ឋយើងក៏ប៉ុន្តែយើងមិនអស់សង្ឃឹមទេពីព្រោះយើងខ្ញុំនៅតែទុកយើងខ្ញុំថាជាតិអ្នកតំណាងរាស្ត្រដែលរាស្ត្របានបោះឆ្នោតឲ្យយើងខ្ញុំដូច្នេះយើងខ្ញុំនៅតែតាមដានផ្ដល់ព័ត៌មានតាមរយៈ VOA អាស៊ីសេរីព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងទៀតជូនពីព្រោះព័ត៌មានពេលណាប្រជាពលរដ្ឋលោកបានទទួលបានព័ត៌មានលោកអាចយកព័ត៌មាននេះយកមកពិចារណាការពារនឹងទុកជាសិទ្ធិរបស់លោកហើយបន្តទៅទៀតខ្ញុំនៅតែជាសមាជិកមួយនៅក្នុងបណ្ដាញនៅក្នុងអាស៊ីអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៅអាស៊ីព្រមទាំងមានអង្គការដ៏ធំណាសហព័ន្ធសហជីពអតីតទៀតដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងពលករចំណាក់ស្រុកនិងរឿងនេសាទខ្ញុំនៅតែជាសមាជិកមួយនៅក្នុងបណ្ដាញនៅអាស៊ីនៅឡើយទេចា
៎បាទអរលោកអ្នកស្ដាប់ជាងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាផ្ទាល់ដោយផ្ដោតទៅលើប្រធានបទការកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មរបស់ពលករខ្មែរនៅលើទូកនេសាទថៃបាទបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់ដែលទើបតែបើកចូលកម្មវិធីនេះគឺវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកស្រីមួសុខហួរ អនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងលោកឌីទេហូយ៉ាមន្ត្រីកម្ពុជានៃការនៃអង្គការសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សដែលហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់បើសិនជាអស់លោកអ្នកចង់ចូលរួមសួរជាសំណួរសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬក៏សួរតាម Facebook យើងខ្ញុំនឹងទទួលសំណួរតាម Facebook ផងដែរបាទខ្ញុំកំពុងតែមើលអេក្រង់ផ្ទាល់ដែរឥឡូវនេះសូមក៏ត្រឡប់ទៅលោកហូយ៉ាវិញម្ដងលោកហូយ៉ាបានសម្ដែងនៅការសោកស្ដាយដែលបានឃើញនៅអ្វីដែលជាការរកឃើញរបស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សពីស្ថានភាពពលករខ្មែរនៅទីនោះឬក៏ពលករលើទូកនេសាទជាទូទៅហ្នឹងហើយគឺថាលោកថាមិនមានភាពប្រសើរឡើងក៏ប៉ុន្តែកាលពីមុននៅពេលដែលបែករឿងដំបូងហ្នឹងគឺខាងអង្គសហគមន៍អឺរ៉ុបបានគេថាផ្ដល់កាតលឿងទៅដល់ឧស្សាហកម្មនេសាទថៃបាទហើយពេលហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលថៃនឹងស្ទុះស្ទាសម្បើមដាក់នៅការកែតម្រង់កែប្រែមួយចំនួនដើម្បីឲ្យវិស័យនេះបានល្អប្រសើរឡើងវិញនៅក្នុងចំណោមនោះមានការផ្ដល់ជាបានគេថាបានស៊ីចម្ពូសម្រាប់ឲ្យពលករធ្វើការលើទូកនេសាទផងតើការអនុវត្តនៃការផ្ដល់បានផ្ដល់អីហ្នឹងវាមានចន្លោះយ៉ាងម៉េចបានជានៅមានការកេងប្រវ័ញ្ចហ្នឹងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកមនុស្សសែងតាមពិតទៅការផ្ដល់បានស៊ីចម្ពូឬអង្គការស្របច្បាប់ទាំងអស់នេះវាគ្រាន់តែជាអង្គការស្របច្បាប់សម្រាប់ពលករចំណាក់ស្រុកដែលលោកថាតែមានក្នុងការឆ្លងដែនមកធ្វើការទេតែអ្វីដែលជាបញ្ហាចោតធ្ងន់នោះគឺថាការការពារសិទ្ធិបុគ្គលចំណាក់ស្រុកដែលលំធ្វើការតាមទូនិសាមក៏ដូចជាបុគ្គលដែលធ្វើការនៅលើគោកអញ្ចឹងរឿងការផ្ដល់ការស៊ីចម្ពូវាជារឿងដែលលាច់ផ្សេងដែលជាការផ្ដល់ភាពស្បច្បាប់ដល់ពួកគាត់ឲ្យមានចិត្តស្បច្បាប់ក្នុងការចាក់ចេញមកធ្វើការនៅស្រុកថៃតែរឿងលើសពីការផ្ដល់ភាពស្បច្បាប់ហ្នឹងគឺការការពារសុវត្ថិភាពរបស់ពលរដ្ឋជាក់ស្ដែងយើងឃើញថាសំបីតែនៅលើគោកក៏មិនមានអ្នកណាឬទាំងរដ្ឋាភិបាលទទួលទាំងរដ្ឋាភិបាលបញ្ជូនក៏មិនមានអ្នកណាអាចអះអាងធានាថាអាចការពារសិទ្ធិរបស់ពួកគាត់ជាផុតអំពីការរំលោភបំពានគ្រប់រូបភាពផ្សេងផ្សេងទេ
ប៉ុន្តែលោកហូយ៉ាខ្ញុំកាត់ចំណុចត្រង់នេះបន្តិចយើងមើលខ្ញុំមើលរបាយការណ៍នឹងខ្លះដែររបស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនឹងបាទ Human Rights Watch ចឹងគាត់បានសម្ភាសពលករកំពុងធ្វើការនឹងអ្នកដែលធ្លាប់ធ្វើការហើយតែ248អ្នកទេគាត់រកឃើញថាមានការរំលោភនឹងជាច្រើនចឹងដោយឡែករដ្ឋាភិបាលថៃអាជ្ញាធរថៃវិញសម្ភាសឬក៏ត្រួតពិនិត្យពលករនឹងរហូតទៅដល់ចិត្តកលាស់លៀនអ្នកឯណោះក្នុងរយៈពេលកន្លងមកហ្នឹងប៉ុន្តែសូម្បីតែមួយករណីក៏រកមិនឃើញផងតើមូលហេតុយ៉ាងម៉េចបានជាពលករមិនរាយការណ៍រឿងនឹងប្រាប់អាជ្ញាធរថៃបាទ
ក្នុងចំណុចហ្នឹងយើងត្រូវវិភាគទៅលើផលប្រយោជន៍ព្រោះរឿងនេសាទនេះបើយើងមើលផលិតផលសមុទ្រដែលបញ្ជូនទៅសហភាពអឺរ៉ុបនេះប្រទេសថៃគឺតែលំដាប់លេខ1ប
ា
ទនៅក្នុងអាស៊ីហើយដែលរកប្រាក់ចំណូលបានច្រើនប្រមាណដូចជា3000លានដុល្លារក្នុងឆ្នាំនោះច្រើនមែនទែនបើយើងប្រៀបធៀបប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីថៃជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសដែលខ្លាំងផ្នែកជំនាញនេសាទដែរអញ្ចឹងហើយកាលណាបើរបាយការណ៍ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភសិទ្ធិការជួញដូរពលកម្មឬជាទាសករផ្នែកនេសាទហ្នឹងត្រូវបានលាតត្រដាងមានន័យថាការលឿងកំហុសសំទោសការលឿងកន្លងមកដែលសហភាពអឺរ៉ុបគម្រាមថានឹងឈប់ទិញផលិតផលសមុទ្រពីប្រទេសថៃនឹងត្រូវខាត់បង់រាប់ពាន់លានដុល្លារក្នុងឆ្នាំអញ្ចឹងហើយអាចចំណុចទាំងអស់នេះទោះបីយ៉ាងណាក៏ត្រូវតែព្យាយាមបិទបាំងដែរតែអ្វីដែលខ្ញុំលើកឡើងនេះមិនមានន័យថារដ្ឋាភិបាលថៃមិនមានចេតនាកែប្រែទេក៏ប៉ុន្តែយើងមើលប្រសិទ្ធភាពព្រោះច្បាប់គោលនយោបាយជាតិថៃក្រោយនេះហាក់ដូចជាមានការប្រឹងប្រែងបង្កើតគោលនយោបាយជាតិដើម្បីការគ្រប់គ្រងពលករចំណាក់ស្រុកច្បាប់អីផ្សេងៗតទៅនឹងការការពារនឹងប៉ុន្តែយើងក៏លើកមើលប្រសិទ្ធភាពវាហាក់ដូចជានៅមានកម្រិតនៅដដែល ហើយបើយោងតាមអង្គការ Human Rights Watch ដែលចេញរបាយការណ៍កាលពីថ្ងៃទី23នេះយើងឃើញថាដូចជាមិនមានភាពប្រសើរឡើងទេអញ្ចឹងហើយបានរឿងដែលធ្វើការទៅតាមសមុទ្រនេះវាជារឿងបច្ចេកទេសដែលស្មុគស្មាញបំផុតព្រោះឧស្សាហកម្មនេសាទវាខុសអំពីការនេសាទការនេសាទវាអាចថាវិលទៅព្រឹកវិលមកវិលល្ងាចឬទៅធម្មតាអីត្រឡប់មកវិញអាហ្នឹងគេហៅថាជាការនេសាទធម្មតាទេប៉ុន្តែឧស្សាហកម្មនេសាទវាជាការធ្វើឧស្សាហកម្មផ្នែកការនេសាទចុះទៅជ្រៅសមុទ្រជ្រៅហ្មងអញ្ចឹងទៅរាប់ខែរាប់ឆ្នាំហើយយើងមើលប្រព័ន្ធការការពារអ្នកណាដឹងថាគាត់ឈឺជាធម្មយើងមើលរបាយការណ៍កាលកន្លងមកគាត់ធ្វើការយ៉ាងហោចណាស់មួយថ្ងៃ19ម៉ោងទៅ24ម៉ោងអញ្ចឹងអា19ម៉ោង24ម៉ោងហ្នឹងបន្ទាប់អំពីមានគោលនយោបាយជាតិមានច្បាប់ថ្មីថ្មីហ្នឹងវាអាចថាអនុវត្តឲ្យប្រសើរឡើងដូចមុនជាងមុនទៅខ្ញុំមើលមិនឃើញថាវាអាចមានទេព្រោះកន្លងមកយើងចូលសិក្ខាសាលាខ្ញុំបានផ្ដល់អង្គសាសច្រើនដែរតកតនឹងរឿងការបង្កើតប្រព័ន្ធការការពារដល់ពលករដែលធ្វើតាមទូកនេសាទថាតើនៅក្នុងចំណោមទូកដែលចុះបញ្ជីនៅសុខថៃក្រុមហ៊ុនមួយមួយនៅពេលដែលចុះទៅនឹងតើមានអាជ្ញាធរដែនសមុទ្រនឹងតាមទេឧទាហរណ៍ថាទូក10វាត្រូវមានទូកអាជ្ញាធរដែនសមុទ្រនឹង2ឬ3ធ្វើម៉េចដើម្បីអមនឹងការការពារហើយបង្កើតប្រព័ន្ធ alert ប្រព័ន្ធដែលឧទាហរណ៍ថាបើគាត់មានបញ្ហាអីនៅក្នុងទូកនឹងត្រូវបង្កើតប្រព័ន្ធនឹងឲ្យគាត់ចុចហើយវាអាចបញ្ចេញសញ្ញាទៅដល់អាជ្ញាធរដែលការពារនឹងដែនសមុទ្រនោះគាត់ដឹងថាវាមានរឿងអីនៅលើទូកអីចឹងប៉ុន្តែរហូតដល់ពេលនេះរឿងការធ្វើការដែនសមុទ្រมันអាចបង្កើតប្រព័ន្ធឲ្យពួកគាត់បានប្រើប្រាស់អញ្ចឹងបានទេសូម្បីតែលេខទូរស័ព្ទអីផ្សេងអញ្ចឹងក៏គាត់មិនអាចទូរស័ព្ទមកបានផងអញ្ចឹងបើមានបញ្ហាអីតើអ្នកណាទទួលដឹងលើប
ាទ
អញ្ចឹងវាអត់មានប្រព័ន្ធណាធានាចំពោះការរំលោភសិទ្ធិចំពោះការជួញដូរនឹងបានទេ
បាទសូមអរគុណឥឡូវសូមអនុញ្ញាតពីលោកស្រីមួយស្គួននិងលោកហូយ៉ាទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺលោកស្រីសំបូអញ្ជើញមកពីខាងរាជធានីភ្នំពេញបាទលោកស្រីសំបូកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA បាទសូមស្វាគមន៍
ចាសូមជម្រាបសួរសូមជម្រាបពីសួរពីក្មេងផងខ្ញុំសូមសួរនៅជាថាតើត្រូវការពីពួកគាត់ហ្នឹងយ៉ាងម៉េចឲ្យពួកគាត់មានយុត្តិធម៌ខ្ញុំចង់បានច្បាស់ទេព្រោះច្បាស់ពីអត់យុត្តិធម៌ខ្ញុំចង់បានឲ្យមានយុត្តិធម៌សម្រាប់ពួកគាត់ហើយខ្ញុំសូមសួរដល់ជាសួរថាតើនេះពេលហ្នឹងម៉ោងហ្នឹងមានពលករដែលរងគ្រោះនៅក្នុងលើសមុទ្រនឹងប្រមាណអ្នកហើយចាត់តាំងពីគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលគ្រប់គ្រងមកហ្នឹងពលករយើងហ្នឹងមានអ្នករងគ្រោះនឹងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំហើយប្រមាណអ្នកហើយហើយសូមសួរថាតើប្រសិនបើជាមានចិត្តចង់ដោះស្រាយចង់ការពារប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅលើទូកហ្នឹងសួរថាតើយើងអាចដោះបានដែរបើសិនថាបើយើងមានចិត្តចង់ជួយហើយដូចស្ថានទូដូចអីបើនៅដែលសុខថៃសុខអីហ្នឹងដូចថាដូចជានៅតែក្នុងប្រព័ន្ធមានដឹងលឺអីទទួលខុសត្រូវអីអញ្ចឹងតើវាយ៉ាងម៉េចទៅវិញទៅចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
បាទសូមអរគុណលោកសីសំបូបាទសំនួនបាទចំលោកហូយ៉ាមុនចុះបាទលោកហូយ៉ាមានតួលេខឬក៏ដឹងថាអាចមានច្រើនទេរងគ្រោះណាបាទ
យើងមិនមានបានទទួលតួលេខជាក់លាក់ណាមួយតកតងពីពលករធ្វើចំណាក់សុខទៅតាមសមុទ្រទេប៉ុន្តែតាមការប៉ាន់ប្រមាណហ្នឹងគឺវាចូលពាន់អ្នកណាមើលក្រោមពី 3-4 ពាន់អ្នកឬ10,000 អ្នកបើសិនយើងនិយាយអំពីថាទូកនេសាទធម្មតាដែលមិនមែនជាទូកនេសាទឧស្សាហកម្មបើខ្ញុំសង្កេតខ្ញុំធ្វើការតាមដាននៅសុខថៃនេះណាពីតាមសមុទ្រពីខេត្តជលបុរីរយងត្រាតសមុទ្រសាខនសមុទ្រសង្គ្រាមនេះគ្រាន់តែយើងរាប់តែទូកនេសាទធម្មតាចេញចូលល្ងាចឬមកទឹកទឹកឡប់តំបន់ហ្នឹងគេហៅថានេសាទទូកនេសាទអញ្ចឹងវាមិនក្រោមពី 3-4 ម៉ឺនអ្នកទេបាទ
អូបាទ
3-4 ម៉ឺនអ្នកទៅ 10,000 អ្នកគ្រាន់តែទូកធម្មតានេសាទធម្មតាតាមខេត្តប
ាទ
ខ្ញុំវាយថាតែ 10,000 អ្នកចុះ
បាទ
តែរឿងទៅសមុទ្រនេះគេហៅថា deep sea អាចោះទៅសមុទ្រជ្រៅជ្រៅកន្លះឆ្នាំមួយឆ្នាំឬច្រើនឆ្នាំទៅបាត់ជើងអីហ្នឹងទៅរហូតទៅដល់ទ្វីបអាហ្វ្រិកអីអញ្ចឹងយើងឃើញថាប៉ាន់ប្រមាណមិនដឹងទេប៉ុន្តែវាចូលចំនួនពាន់អ្នកដូចគ្នា
បាទ
ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាយ៉ាងហោចណាស់ក៏នៅតែ 3-4,000 អ្នកនៅតាមទូកដែលចូលទៅសមុទ្រជ្រៅ
អញ្
ចឹងហើយចំនួនជាក់លាក់អីប្រមាណហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់អាចអាងបានប៉ុន្តែដោយការអង្កេតដែលយើងធ្វើការចុះឡើងនៅប្រទេសថៃហ្នឹងយើងឃើញថាបើចេញចូលទឹកល្ងាចហាទូកនេសាទធម្មតាហ្នឹងគឺមិនក្រោមពី 100,000 អ្នកហើយបើយើងសង្កេតតាមតួលេខដែលគាត់ចុះបញ្ជីផ្នែកកម្មករទូកពលករទូកនេសាទហ្នឹងក៏ច្រើនហ្នឹងយើងអាចអះអាងតាមតួលេខទី1គាត់ចុះបញ្ជីផ្នែកពលករនេសាទទី2គឺយើងបានចុះសម្ភាសន៍សួរអីតាមខេត្តផ្សេងៗហ្នឹងគឺច្រើនខ្មែរយើងធ្វើការតាមទូកហ្នឹងបាទនៅមួយកដប់នោះគាត់តែមួយកដប់ហ្នឹងយើងសួរទៅប្រហែលជា 5,000 អ្នកហើយមួយកន្លែងទៅណាមហាបើមកយើងហៅស្អីគេ
មកផែ
មកផែហ្នឹងបើចូល 4-5,000 អ្នកហើយ
អញ្
ចឹងប្រហែលខេត្តដូចច្រើនផែបា
ទបាទសូមអរគុណលោកហើយយ៉ាងដែលបានផ្ដល់នៅទួលេខយ៉ាងលម្អិតបាទអលនស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកសីមួសខួរនិងលោកឌីទេហូយ៉ាបាទបាទសម្រាប់អលនអ្នកដែលទើបតែបើកចូលកម្មវិធីនេះគឺយើងផ្ដោតទៅលើការកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលករខ្មែរនៅលើទូកនេសាទថៃបាទឥឡូវនេះខ្ញុំសូមកលេចមកលោកសីមួសុខួរម្ដងនៅផ្នែកមួយនៃសំណួររបស់លោកសីសំបូរហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការស្វែងរកយុត្តិធម៌បាទហើយនឹងដំណើរការរបស់ស្ថានទូតដែលគួរតែជាតំណាងឲ្យផលប្រយោជន៍របស់ពលករនៅប្រទេសថៃហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បន្ថែមត្រង់ចំណុចនេះបន្តិចគឺកាលពីដើមខែនេះបណ្ដឹងដែលពលករអតីតពលករខ្មែរចំនួន7នាក់ប្តឹងមកតុលាការថៃនេះគឺចាញ់ទៅហើយនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃការស្វែងរកយុត្តិធម៌រហូតឈានមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកទៀតដែលដោយសារតែក្រុមហ៊ុនថៃនឹងវាផ្ដល់នៅគ្រឿងសមុទ្រនឹងមកឲ្យក្រុមហ៊ុននៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានជាគេប្តឹងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកឥឡូវនេះពលករខ្មែរនឹងចាញ់មកដំណាក់ទៅហើយតើលោកសីយល់យ៉ាងម៉េចដែរដំណើរការនៃការស្វែងរកយុត្តិធម៌នេះបាទ
យើងឃើញថាវិស័យនេសាទក៏ដូចជាវិស័យមួយទៀតដែលជាងាយរងគ្រោះដល់ពលករចំណាក់ស្រុករបស់យើងគឺការធ្វើការងារនៅក្នុងផ្ទះវិស័យទាំងពីរនេះគឺជាវិស័យដែលមានការបាត់បង់បាត់ច្រើនណាស់ពេលណាចូលទៅដល់ក្នុងផ្ទះធ្វើការងារនៅក្នុងផ្ទះគឺទំនាក់ទំនងរវាងពលករយើងជាមួយនឹងមហាជនជាមួយនឹងស្ថានទូតគឺស្ទើរតែអត់ទេដូចជានេសាទអញ្ចឹងទៅដល់រាប់ខែរាប់ឆ្នាំចា៎អញ្ចឹងហើយបានជាទួលនីតិមានស្ថាប័ន3ដែលសំខាន់ត្រូវតែជាតំណាងរបស់ពលករចំណាក់ស្រុករបស់យើងទី1ធំបំផុតគឺតំណាងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសណាក៏ដោយគឺស្ថានទូតបើយើងនិយាយអំពីចំនួននៃពលករចំណាក់ស្រុកថៃយើងនិយាយអំពីវិស័យនេសាទមានទៅដល់រាប់ម៉ឺននាក់អើតំណាងរបស់យើងនៅស្ថានទូតហ្នឹងទី1យើងសួរថាតើស្ថានទូតប្រទេសយើងនៅថៃនោះដឹងស្គាល់មានតួលេខច្បាស់លាស់ទេថាចំនួនពលករយើងនៅវិស័យនេសាទមានប្រមាណអានោះទី1បើសិនជាមានឆន្ទៈរឿងនេះគឺចាប់ផ្ដើមពីដាក់ឲ្យតួលេខឲ្យបានពិតប្រាកដចាទី2តំណាងយើងនៅក្នុងស្ថានទូតនេះត្រូវជាអ្នកជំនាញហើយត្រូវតែមានតំណាងគ្រប់គ្រាន់មន្ត្រីគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងពលកររាប់ម៉ឺនអ្នកខ្ញុំជឿជាក់ថានៅក្នុងស្ថានទូតមន្ត្រីដែលមើលការងារពលករចំណាក់ស្រុកមិនលើសពី5អ្នកទេចាមិនលើសទេចាថា10ចុះប៉ុន្តែចំនួនពលករចំណាក់ស្រុកយើងនៅប្រទេសថៃមានរាប់លានជាង1លាននឹងបញ្ហាធរទៀតរដ្ឋាភិបាលតាមសម្ដេចនាយកលោកបានមានប្រសាសន៍ចាំងពីខ្ញុំនៅសិទ្ធិភាពណាសូមឲ្យដាក់តំណាងប៉ុន្តែពិតប្រាកដគឺអត់មានទេមន្ត្រីតែជំនាញអាហ្នឹងតាំងពីពលករយើងចេញទៅឆ្ងាយចំណាក់ស្រុករហូតទៅដល់ចូលនៅពន្ធនាគារក៏ខ្វះមន្ត្រីដែលជាតំណាងរបស់ខ្លួនចូលទៅមើលសិទ្ធិផ្ដល់យុត្តិធម៌ជូនដែរលើពីនេះទៅទៀតគឺសហជីពសហពលករចំណាក់ស្រុកត្រូវតែមានច្បាប់មានសិទ្ធិនៅក្នុងការបង្កើតសហជីពច ឹងហើយបានជាកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយនោះយើងត្រូវតែធានាឲ្យមានយកអ្វីដែលជាច្បាប់របស់ ILO គឺកំណត់ថាពលករសម្ចំណាក់ស្រុកពលករនានាគឺត្រូវតែមានសិទ្ធិបង្កើតសហជីពនេះអត់មានទេប្រទេសថៃអត់ឲ្យយើងបង្កើតសហជីពទេដូចជាប្រទេសនានាដែរនេះជាទួលនីតិរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលត្រូវតែទៀមទាឲ្យត្រូវអនុវត្តច្បាប់ដែលមានទៅហើយហើយរឿងនេះក៏អាស៊ានដែរអាស៊ានគឺអត់មានភាពក្លាហានអត់មានការទទួលខុសត្រូវឆន្ទៈខ្វះលើសលុបនៅក្នុងការការពារពលករចំណាក់ស្រុកក្រៅតែពីការរកចំណេញពីញើសឈាមនៃពលករចំណាក់ស្រុកហើយតំណាងមួយទៀតគឺសេវាច្បាប់ដែលអត់មានទេមេធាវីទាំងឡាយនោះគឺមានតែក្រសួងមានតែអង្គការតិចតួចណាស់ដែលផ្ដល់សេវាច្បាប់ដោយឥតគិតថ្លៃជូនទៅដល់ពលករចំណាក់ស្រុកនេះជាបញ្ហាដែលត្រូវតែចាប់ដើមមុនដំបូងគឺឆន្ទៈហើយបើសិនជារាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាអង្គការរបត់ក៏ដូចជាអាស៊ានដូចជាប្រទេសនានាដែលនៅអាស៊ានប្រើពលករចំណាក់ស្រុកអត់មានឆន្ទៈហើយនឹងអត់មានប្រព័ន្ធតាមដាននិងដាក់ទណ្ឌកម្មទៅដល់ប្រទេសទាំងអស់នោះគឺអ្នកដែលរងគ្រោះនៅតែជាពលករចំណាក់ស្រុកដដែល
បាទសូមអរគុណលោកសីមួយសុខួរបាទលោកសីមួយសុខួរបានឆ្លើយសំណួររបស់អ្នកប្រើ Facebook ម្នាក់គឺឈ្មោះកៅមណូតបានសួរមកតាម Facebook ហ្នឹងគឺខ្ញុំដូចជាខ្ញុំសូមមិនលើកសំណួរនេះមកសួរម្ដងទៀតដោយសារលោកសីមួយសុខួរបានឆ្លើយទៅហើយឥឡូវនេះដូចយើងនៅសល់ពេល1នាទីកន្លះអញ្ចឹងសូមបកលជូនលោកហូយ៉ាតើលោកហូយ៉ាយល់យ៉ាងម៉េចដែរនៅក្នុងករណីរឿងបណ្ដឹងនៅតុលាការសហរដ្ឋអាមេរិកដែលកាត់ក្តីឲ្យក្រុមហ៊ុនឈ្នះហើយបន្ថែមលើនឹងទៀតតើអ្វីដែលលោកសីមួសុខួរបានលើកឡើងនេះតើតកតងជាមួយនឹងវិធានការនៃការការពារដើម្បីរងយុទ្ធធរដល់ជនរងគ្រោះហ្នឹងតើលោកមានអ្វីបន្ថែមថាតើគួរទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចទៀតដែរបាទសូមអញ្ជើញ
បាទខ្ញុំសោកស្ដាយដែរចំពោះករណីដែលជនរងគ្រោះតើតូននឹងពលករធ្វើការផ្នែកគ្រឿងសម្បត្តិបញ្ជូនទៅលក់ឲ្យហាង Walmart នៅអាមេរិកដែលតុលាការសម្រេចឲ្យចាញ់ក្តីនៅជាន់ទី1នេះខ្ញុំគិតថាតាមពិតទៅរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលដែលជាសម័យជនរងគ្រោះនេះគួរតែមានការយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងម៉េចឲ្យមានពួកគាត់មានលទ្ធភាពក្នុងការតស៊ូរឿងក្តីពួកគាត់ស្មុគស្មាញក្នុងការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងហើយអញ្ចឹងក្នុងនាមគាត់ជាជនសាមញ្ញធម្មតាអញ្ចឹងវាពិបាកវាគួរតែបើសិនជារឿងរវាងពលរដ្ឋធម្មតាជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនធំៗហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលគួរតែយកចិត្តទុកដាក់ពិសេសរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកគួរតែយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការកំពីចំពោះដំណើរការរឿងក្តីនឹងបានមែនទែនហើយមិនគួរណាសម្រាប់ក្តីឲ្យគាត់កាញ់ដោយមិនបានកំពីឲ្យដល់ទីចប
់បាទសូមបាទបាទសូមអរគុណលោកហូយ៉ាយើងមកដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយអញ្ចឹងយើងនឹងជួបគ្នានៅខែក្រោយទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងករណីនៃការធ្វើចំណាក់ស្រុកនេះបាទសូមអរគុណលោកសៃមូសហួរនិងសូមអរគុណលោកឌីថេហូយ៉ាបាទសូមជម្រាបលាបាទ
អរគុណជំរាបលាចា
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មាន VOA ពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមជើញលោកសមេតបាទ
អរគុណទីប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចជាន់ខ្ពស់ម្នាក់និងជាសហការីជាទីទុកចិត្តរបស់លោក Xi Jinping មានដឹកនាំចិនបានសន្យាថានឹងមានកំណែទម្រង់ក្នុងប្រទេសចិនក្នុងឆ្នាំនេះហើយលោកបាននិយាយបន្ថែមថាការកែទម្រង់ខ្លះអាចមានលើសពីការរំពឹងទុកថ្លែងនៅក្នុងវេទិកាមួយស្ដីពីសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសចិននៅក្នុងការប្រជុំវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកភាសាអង់គ្លេសថា World Economic Forum នៅក្នុងទីក្រុង Davos ប្រទេសស្វីសលោក Liu He ប បានមានប្រសាសន៍ថាប្រតិជននឹងចាត់វិធានការបើកចំហវិស័យធនាគារវិស័យហិរញ្ញវត្ថុនិងវិស័យធានារ៉ាប់រងព្រមទាំងផ្នែកផលិតប្រដាប់ប្រដាប្រើប្រាស់និងផ្នែកសេវាកម្មនិងវិធានការឯទៀតផងដែរលោកយូបាននិយាយថាមិត្តបរទេសជាច្រើនរបស់យើងបានសួរថាអ្នកបានធ្វើការសន្យាជាច្រើនក៏ប៉ុន្តែពេលណានឹងមានការធ្វើតាមការសន្យាទាំងនេះខ្ញុំអាចនិយាយដោយមានការទទួលខុសត្រូវថាយើងនឹងធ្វើតាមការសន្យាទាំងនេះបន្តបន្តគ្នាបើឆាប់ជាការល្អប្រសើរសារបែបសម្រុះសម្រួលរបស់រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងដែលបានផ្សព្វផ្សាយនៅថ្ងៃប្រហែលនេះអាចបង្ហាញថាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់កូរ៉េខាងត្បូងក្នុងការតាក់ទងជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើងពាក់ព័ន្ធនឹងកីឡាអូឡាំពិកគឺមានប្រសិទ្ធភាពក៏ប៉ុន្តែគេឃើញនៅមានការព្រួយបារម្ភដែលថាការធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសកូរ៉េទាំងពីរកាន់តែល្អប្រសើរឡើងអាចប៉ះពាល់ដល់យុទ្ធសាស្ត្រដាក់សម្ពាធជាអតិបរមារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឬប្រទេសកូរ៉េខាងជើងក្រោយពីកិច្ចប្រជុំរួមគ្នាមួយរបស់គណៈបញ្ញោបាយនានានៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានបញ្ចប់ទៅរដ្ឋាភិបាលលោកគីមជុងអ៊ុនបានចេញសេចក្តីប្រកាសមួយដែលជំរុញឲ្យជនជាតិកូរ៉េទាំងអស់ទាំងនៅក្នុងប្រទេសនិងនៅក្រៅប្រទេសឲ្យបង្កើនទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងឲ្យបានប្រសើរឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សនិងធ្វើការដើម្បីសម្រេចឲ្យបាននូវការបង្រួបបង្រួមគ្នាឡើងវិញដោយឯករាជ្យសារនេះក៏គាំទ្រឲ្យមានការបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងផ្នែកយោធានៅលើឧបទ្វីបកូរ៉េនិងជំរុញឲ្យមានការបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងកម្មវិធីផ្លាស់ប្ដូរផ្សេងៗផងដែរការស្នើឡើងដោយសន្តិវិធីរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងជុំយ៉ាងនេះគឺជាការវិវត្តបែបវិជ្ជមានថ្មីចុងក្រោយបំផុតដែលកើតចេញពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងមូនជាអ៊ីនក្នុងការបញ្ចុះបញ្ចូលកូរ៉េខាងជើងឲ្យចូលរួមក្នុងកីឡាអូឡាំពិកដែលជាវិធីមួយដើម្បីចាប់ដើមឡើងវិញនឹងកិច្ចចរចារវាងប្រទេសកូរ៉េទាំងពីរនិងដើម្បីកាត់បន្ថយភាពតានតឹងការយល់ព្រមរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកគីមជុងអ៊ុនក្នុងការបញ្ជូនក្រុមប្រតិភូដ៏ធំមួយទៅចូលរួមក្នុងការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិករដូវធ្លាក់ទឹកកកនៅក្នុងទីក្រុងប៊ីយ៉ុងឆាងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅខែក្រោយបានជំរុញឲ្យមានការផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្ននៅកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងជាបន្តរបស់កូរ៉េខាងជើងក្នុងការអភិវឌ្ឍគ្រាប់ផ្លោងមីស៊ីលបរិមាណូដែលហោះបានចំណាយឆ្ងាយមួយដែលមានសមត្ថភាពអាចហោះដល់ដែនដីគោករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានអតីតមន្ត្រីការទូតសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Bill Richardson កាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញបានលាលែងពីតំណែងពីក្រុមប្រឹក្សាអន្តរជាតិមួយដែលធ្វើការផ្ដល់ប្រឹក្សាដល់រដ្ឋាភិបាលភូមាលើវិបត្តិក្រុមជនអំបូររ៉ូហីញ៉ាដោយលោកបានចាត់ប្រកាន់គណៈកម្មការនេះថាមិនបានបដូរផ្ដាច់ដើម្បីឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងប្រទេសភូមាលោក Richardson គឺជាអតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មពលក្នុងសម័យលោក Bill Clinton ជាប្រធានាធិបតីលោកបានលាលែងចេញពីតំណែងចំពេលដែលក្រុមប្រឹក្សានេះកំពុងធ្វើទស្សនកិច្ចជាលើកដំបូងទៅកាន់រដ្ឋរខាយនៅក្នុងភាគខាងលិចនៃប្រទេសភូមាលោក Richardson បាននិយាយថាមានដឹកនាំភូមាលោកសែអង្សាសុជីខ្វះខាតភាពដឹកនាំបែបសិលធរលោកបានចាត់ប្រកាន់ដូចនេះនៅក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីលោកបានជួបជាមួយលោកសៃអនសាសុជីនិងសមាជិកដទៃទៀតនៃក្រុមប្រឹក្សានេះក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាជនជាតិអាមេរិក4នាក់ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមពួកជនត្រូវសម្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារមួយក្នុងសណ្ឋាគារ Intercontinental ក្នុងរដ្ឋធានី Kabul នៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានកាលពីដំណាច់សប្តាហ៍
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែឲ្យលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com និងទស្សនាវីដេអូតាមរយៈអាស័យដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមឲ្យលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ30ត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសុខស្ងាត់
This program has come to you from the Voice of America, Washington.